Menara Pengawal, edisi pelajaran Desember 2022. Artikel pelajaran 49. Artikel ini akan dipelajari pada minggu mulai 30 Januari sampai 5 Februari 2023. Kita bisa hidup selamanya. Ayat tema, Allah memberikan karunia berupa kehidupan abadi. Roma 6 ayat 23. Nyanyian nomor 147. Hidup kekal dijanjikan. Yang dibahas. Apakah saudara menanti-nantikan saatnya saudara bisa hidup selamanya? Yehuwa sudah berjanji bahwa suatu hari nanti kita bisa hidup selamanya tanpa khawatir kita akan mati. Di artikel ini, kita akan membahas beberapa alasan mengapa kita bisa benar-benar yakin bahwa Yehuwa akan menepati janjinya. Paragraf 1. Pertanyaan. Apa hasilnya kalau kita merenungkan janji Yehuwa? Yehuwa berjanji bahwa orang-orang yang menaati Dia akan mendapat kehidupan abadi. Roma 6 ayat 23. Sewaktu merenungkan janji Yehuwa itu, kita pasti semakin menyayangi Dia. Coba pikirkan. Karena Bapa kita yang di surga begitu menyayangi kita, Dia ingin memberi kita kehidupan abadi, supaya kita tidak pernah terpisahkan dari Dia. Paragraf 2. Pertanyaan. Janji Allah bisa membantu kita melakukan apa? Janji Allah bisa membantu kita untuk bertekun menghadapi ujian. Bahkan sewaktu musuh kita mengancam akan membunuh kita, kita tidak akan berhenti melayani Yehuwa. Mengapa? Karena kita tahu, kalau kita tetap setia kepada Yehuwa, Dia akan membangkitkan kita, dan kita bisa punya harapan untuk hidup selamanya. Tapi, mengapa kita bisa yakin bahwa kita bisa hidup selamanya? Mari kita bahas beberapa alasannya. Yehuwa hidup selamanya. Paragraf 3. Pertanyaan. Mengapa kita yakin bahwa Yehuwa bisa memberi kita kehidupan abadi? Kita yakin bahwa Yehuwa bisa memberi kita kehidupan abadi karena Dia adalah sumber kehidupan dan Dia hidup selamanya. Perhatikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yehuwa selalu ada sejak dulu dan akan selalu ada. Catatan kaki di Mazmur 90 ayat 2 mengatakan bahwa Yehuwa ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mazmur 102 juga menunjukkan hal yang sama. Mazmur 102 ayat 12 mengatakan, "Tapi engkau tetap ada selamanya, O Yehuwa, dan namamu akan bertahan dari zaman ke zaman." Ayat 24 mengatakan, "Aku berkata, O Allahku yang hidup selamanya, jangan singkirkan aku di pertengahan hidupku." Ayat 27 mengatakan, "Tapi engkau selalu sama, dan hidupmu tidak akan pernah berakhir." Dan Nabi Habakuk menulis tentang Bapa kita yang di surga. O Yehuwa, bukankah engkau sudah ada sejak dulu? O Allahku, Allahku yang kudus, engkau tidak bisa mati. Habakuk 1 ayat 12. Paragraf 4, pertanyaan. Kalau kita tidak memahami sepenuhnya bagaimana Yehuwa bisa selalu ada, apakah itu berarti hal tersebut tidak benar? Jelaskan. Apakah saudara merasa sulit untuk memahami bahwa Yehuwa selalu ada sejak dulu dan akan selalu ada untuk selamanya. Yesaya 40 ayat 28. Banyak orang merasa seperti itu. Elihu berkata tentang Allah, tahun-tahunnya tak terhitung. Ayub 36 ayat 26. Tapi, kalau kita tidak memahami suatu hal, itu bukan berarti hal tersebut tidak benar. Misalnya, kita mungkin tidak memahami sepenuhnya bagaimana listrik bisa ada. Tapi, itu bukan berarti listrik tidak ada. Begitu juga, sebagai manusia, kita mungkin tidak memahami sepenuhnya bagaimana Yehuwa bisa selalu ada. Tapi, itu bukan berarti hal tersebut tidak benar. Pencipta kita selalu ada, dan itulah faktanya. Tidak soal kita memahaminya atau tidak. Kita yakin bahwa Yehuwalah yang membuat bumi dengan kuasanya, dan Dialah yang membentangkan langit. Jadi, Dia sudah ada sebelum seluruh alam semesta ini diciptakan. Yeremia 51 ayat 15. Nah, apalagi yang membuat kita bisa yakin bahwa kita bisa hidup selamanya? Kita diciptakan untuk hidup selamanya. Paragraf 5. Pertanyaan. Kesempatan apa yang awalnya dimiliki Adam dan Hawa? Di antara semua makhluk hidup yang Yehuwa ciptakan di bumi, hanya manusia yang diberi kesempatan untuk hidup selamanya. Tapi, Yehuwa memperingatkan Adam, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan, karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Kejadian 2 ayat 17. Kalau Adam dan Hawa menaati Yehuwa, mereka tidak akan mati. Dan kemungkinan besar, Yehuwa pada akhirnya akan mengizinkan mereka makan dari pohon kehidupan, sehingga mereka mendapat jaminan bahwa mereka akan hidup selamanya. Kejadian 3 ayat 22. Berikut ini adalah keterangan tambahan. Kata selamanya dalam Alkitab. Kata Ibrani yang paling sering diterjemahkan menjadi selamanya adalah ohlam. Di Alkitab, kata itu bisa memaksudkan sesuatu yang ada untuk waktu yang lama di zaman dulu, atau sesuatu yang akan ada untuk waktu yang lama sampai ke masa depan, tanpa diketahui titik awal atau titik akhirnya. Kata itu juga bisa berarti sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Dalam arti itulah, Yehuwa ada selamanya. Mazmur 102 ayat 12. Terjemahan Dunia Baru menerjemahkan kata itu menjadi selamanya, seterusnya, abadi, lama sekali, dan ungkapan-ungkapan serupa lainnya, bergantung pada konteks ayatnya. Paragraf 6 sampai 7. Pertanyaan A, apalagi yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk hidup selamanya? Pertanyaan B, apa saja yang ingin saudara lakukan sewaktu saudara mendapat kehidupan abadi? Menurut penelitian, otak kita bisa menyimpan informasi yang sangat banyak, jauh lebih banyak daripada yang bisa kita kumpulkan seumur hidup kita. Menurut sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2010, otak kita bisa menampung informasi sebanyak kira-kira 2,5 juta gigabyte. Itu sama dengan rekaman video sepanjang 3 juta jam, atau lebih dari 300 tahun. Tapi, itu baru perkiraan saja. Otak kita mungkin bisa menyimpan jauh lebih banyak dari itu. Jelaslah, Yehuwa menciptakan otak kita bukan hanya untuk menyimpan informasi selama 70 atau 80 tahun saja. Yehuwa juga memberi kita keinginan untuk terus hidup. Alkitab mengatakan bahwa Allah menaruh kekekalan dalam hati kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Itulah salah satu alasannya kita menganggap kematian sebagai musuh. Kalau kita sakit parah, apakah kita akan pasrah saja? Tidak. Kita biasanya akan pergi ke dokter dan mungkin minum obat. Kita akan berusaha sebisa-bisanya supaya bisa tetap hidup. Dan kalau orang yang kita sayangi meninggal, tidak soal dia masih muda atau sudah tua, kita pasti merasakan kesedihan yang mendalam untuk waktu yang lama. Coba pikirkan, kalau pencipta kita yang pengasih memberi kita kemampuan untuk menyimpan begitu banyak informasi dan keinginan untuk terus hidup, bukankah itu berarti dia ingin kita hidup selamanya? Masih ada alasan lain yang meyakinkan kita bahwa kita bisa hidup selamanya. Mari kita bahas beberapa hal yang Yehuwa lakukan di masa lalu dan sekarang yang membuktikan bahwa kehendaknya sejak awal tidak pernah berubah. Gambar untuk paragraf 7. Kita senang membayangkan apa saja yang bisa kita lakukan nanti sewaktu kita mendapat kehidupan abadi. Berikut ini adalah keterangan untuk gambar yang dibahas bersama paragraf 7. Seorang saudara lansia membayangkan apa saja yang bisa dia lakukan nanti sewaktu dia hidup selamanya. Kehendak Yehuwa tidak berubah. Paragraf 8, pertanyaan. Apa yang dikatakan Yesaya 55 ayat 11 tentang kehendak Yehuwa? Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka mewariskan dosa dan kematian kepada keturunan mereka. Tapi, kehendak Yehuwa tidak pernah berubah. Dia tetap ingin orang-orang yang setia kepadanya mendapat kehidupan abadi. Itu terbukti dari hal-hal yang Yehuwa katakan dan lakukan di masa lalu. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, "Begitu juga, kata-kata yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku tanpa hasil. Itu pasti akan melaksanakan apapun yang kusukai dan berhasil melakukan apa yang kuperintahkan." Paragraf 9. Pertanyaan. Apa yang Yehuwa janjikan kepada hamba-hambanya? Sejak dulu, Yehuwa sudah berjanji bahwa dia akan membangkitkan orang-orang mati dan memberi mereka kesempatan untuk hidup selamanya. Ayub, hamba Allah yang setia, yakin bahwa Yehuwa sangat ingin membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Nabi Daniel tahu bahwa manusia punya harapan untuk dibangkitkan dan hidup selamanya. Daniel 12 ayat 2 mengatakan, "Banyak di antara orang-orang yang tidur dalam tanah akan bangun. Ada yang akan hidup abadi, dan ada yang akan dianggap tercela dan hina selamanya." Ayat 13 mengatakan, "Tapi kamu, Daniel, teruslah setia sampai akhir. Kamu akan beristirahat, tapi kamu akan bangkit untuk menerima bagianmu pada waktunya." Orang-orang Yahudi di zaman Yesus juga tahu bahwa Yehuwa bisa memberikan kehidupan abadi kepada hamba-hambanya yang setia. Lukas 10 ayat 25 dan pasal 18 ayat 18. Yesus beberapa kali berbicara tentang janji itu, dan dia sendiri juga dibangkitkan oleh Bapanya. Paragraf 10. Pertanyaan. Kebangkitan-kebangkitan yang pernah terjadi membuktikan hal apa? Sebagai pemberi kehidupan, Yehuwa sanggup membuat orang mati hidup lagi. Dia memberi Nabi Elia kesanggupan untuk membangkitkan anak seorang janda di Zarefat. Belakangan, Allah membantu Nabi Elisa untuk membangkitkan anak seorang wanita Syunem. Kedua peristiwa itu dan kebangkitan-kebangkitan lainnya yang dicatat di Alkitab membuktikan bahwa Yehuwa bisa membangkitkan orang mati. Sewaktu Yesus hidup di bumi, dia menunjukkan bahwa Bapanya juga memberi dia kesanggupan itu. Sekarang, Yesus berada di surga, dan dia sudah diberi seluruh kekuasaan di surga dan di bumi. Karena itu, Dia bisa menepati janjinya bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan dibangkitkan dan diberi kesempatan untuk hidup selamanya. Matius 28 ayat 18, Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Gambar untuk paragraf 10. Kebangkitan yang Elia lakukan meyakinkan saudara akan hal apa? Paragraf 11. Pertanyaan. Mengapa tebusan sangat penting? Mengapa Yehuwa membiarkan putranya yang dia sayangi mengalami kematian yang menyakitkan? Yesus menjelaskan, Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia memberikan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak dibinasakan, tapi mendapat kehidupan abadi. Yohanes 3 ayat 16. Dengan mengorbankan putranya untuk menebus dosa kita, Allah memberi kita kesempatan untuk hidup abadi. Rasul Paulus menekankan bahwa tebusan sangat penting agar kehendak Allah terjadi. Dia mengatakan, sama seperti kematian ada karena satu orang, kebangkitan bagi orang mati ada karena satu orang. Semuanya mati karena Adam, dan semuanya akan dihidupkan karena Kristus. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Paragraf 12. Pertanyaan. Bagaimana Yehuwa menggunakan kerajaannya untuk mewujudkan kehendaknya? Yesus mengajak para pengikutnya untuk berdoa agar kerajaan Allah datang dan kehendak Allah terjadi di bumi. Salah satu kehendak Allah adalah agar manusia hidup selamanya di bumi. Untuk itu, Yehuwa melantik putranya sebagai raja kerajaan Allah, dan Yehuwa mengumpulkan 144.000 orang dari bumi untuk bekerja sama dengan Yesus dalam mewujudkan kehendaknya. Paragraf 13. Pertanyaan. Apa yang sedang Yehuwa lakukan sekarang? Dan apa yang perlu kita lakukan? Sekarang, Yehuwa sedang menarik orang-orang dari segala bangsa dan suku untuk menjadi bagian dari kumpulan besar. Dan dia melatih mereka untuk menjadi rakyat kerajaannya. Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Meskipun kebanyakan orang di dunia ini terpecah belah, saling membenci dan berperang, kumpulan besar berupaya keras untuk tetap bersatu. Pedang mereka seolah-olah sudah dijadikan pisau bajak. Mika 4 ayat 3. Mereka tidak ikut dalam peperangan yang menyebabkan banyak kematian. Sebaliknya, mereka mengajarkan tentang Allah yang benar dan kehendaknya supaya orang-orang bisa mendapat kehidupan yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 19. Mereka mungkin ditentang oleh keluarga mereka atau mengalami kesulitan ekonomi karena mendukung kerajaan Allah. Tapi Yehuwa selalu memenuhi kebutuhan mereka. Semua ini meyakinkan kita bahwa kerajaan Allah memang benar-benar ada dan akan terus mewujudkan kehendak Yehuwa. Masa depan yang indah. Paragraf 14 sampai 15. Pertanyaan, bagaimana janji Yehuwa untuk melenyapkan kematian akan menjadi kenyataan? Yesus sekarang sudah menjadi raja di surga, dan dia akan membuat semua janji Yehuwa menjadi kenyataan. Sejak tahun 1914, Yesus sudah mulai menaklukkan musuh-musuhnya. Sebentar lagi, dia dan ke-144.000 akan menyelesaikan penaklukan mereka dan memusnahkan semua orang jahat. Wahyu 6 ayat 2. Selama pemerintahan 1000 tahun Yesus, dia akan membangkitkan orang-orang mati dan membantu orang-orang yang taat untuk menjadi sempurna. Setelah ujian yang terakhir, orang-orang yang dinyatakan benar oleh Yehuwa akan memiliki bumi, dan mereka akan tinggal di situ selamanya. Mazmur 37 ayat 29. Dan akhirnya, musuh terakhir, yaitu kematian, akan dilenyapkan. 1 Korintus 15 ayat 26. Paragraf 16. Pertanyaan. Apa seharusnya alasan utama kita melayani Yehuwa? Seperti yang sudah kita bahas, harapan kita untuk hidup selamanya bisa dipercaya, karena harapan itu berasal dari firman Allah. Harapan itu bisa membantu kita untuk tetap setia di hari-hari terakhir ini. Tapi, apakah kita setia kepada Yehuwa dan Yesus hanya karena kita ingin hidup selamanya? Tentu tidak. Itu tidak akan membuat Yehuwa senang. Sebaliknya, alasan utama kita adalah karena kita sangat menyayangi Yehuwa dan Yesus. Itulah yang menggerakkan kita untuk meniru mereka dan memberitahu orang lain tentang harapan kita. Kalau kita terus membantu orang lain dan tidak hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, Yehuwa akan menganggap kita sebagai sahabatnya untuk selamanya. Paragraf 17. Pertanyaan. Kita masing-masing harus membuat pilihan apa? Yehuwa sudah memberi saudara kesempatan untuk hidup abadi. Apakah saudara akan memanfaatkan kesempatan itu? Pilihannya ada di tangan saudara. Kalau saudara ingin hidup abadi, saudara perlu tetap berada di jalan menuju kehidupan. Matius 7 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena gerbang yang lebar dan jalan yang luas itu menuju kemusnahan, dan banyak orang masuk melaluinya. Sedangkan gerbang yang sempit dan jalan yang sesak itu menuju kehidupan, dan hanya sedikit yang menemukannya." Tapi, seperti apa kehidupan kita di Firdaus nanti? Itulah yang akan kita bahas di artikel berikutnya. Apa jawaban saudara? Apa saja buktinya bahwa manusia memang diciptakan untuk hidup selamanya? Dari mana kita tahu bahwa kehendak Yehuwa untuk manusia tidak berubah? Apa seharusnya alasan utama kita ingin hidup selamanya? Nyanyian nomor 141. Karunia kehidupan yang bernilai. Akhir artikel.